Re-Democracy. Mudde kudan addunyarrat guyya mirgana moma yadatame ole. Kanalalchi sudan abukatov kapsa mirgana moma bondimu ifsa kesuma kenya gudanet ifa netu retorbandabre. Halo jisanitif kabinsa mirgana moma Ethiopia kesa ijasera addunyatin akkasumas ijasera ferabiyatitin akkamitta kailalan kopi kenya torbandabre sanarrati dubbatani turan. Hiram totaf abukato taani fanmu sanitif kesuma demsa manamurti midiaf ifsu sanitif Ibani raga yojirate kajalan nenga fatif debi kenut anjel kabo bondimun.
Oh, kukopa odaka diif ganama yo manabayu. Inga lako mbeku. Nama haga shabdema afurtabatu mudorsi tabribila kigale. Kuka mawame si dorsi saas. Galgala kumakana si oli inille orra jarmani dechivare jinille kakature. Katarra orri kilinto bulchani. Inta jani afana marifati inka jajasani. Radio kesan, radio Germany jinde dalanan ni, anak kesan dalanan ini dekhu, dalam media sekiranya tulen to sahabu dayo, dayo jadu, tetapi mana awam ni orang jadi cuni, jangan nama kita turbain sani, insan sabah afan cekuduk batani, malah bahasa itu abdette, kati dalam jangan nama kita, amir de bukatumma kampedalala si kini ni, kanoromia si kini ni, parlama turte. Inca farta, arab nama kanis suatu. Orang di nafat agati. Tetapi kan bye na dorsi sini, anille garanis sodat ulat ulle garu malibadan ufijale. Oso orang watak kan dune, yoh itu anille di tenle, odo murkat di kanjut umur tekoan tadi. Wasabi abdet kanjut ini jarasani. Jarasu nama hiji dami sambal ini mal mal abdet. Toko, yo, nahi tani. Kilintolle batu yo kinjuai anille. Sarobi tille, alik tille, nasib jani. Jolen an bukato tayat kan romo, by inna nak kasma, amar disini kira. Ikatet, shuru umanya ka, bakahi danet ti jolle romo titi nakama. Jamat pada, yo nak jessani, ani aman tinko ortodoksi da, nam ortodoksi tu parlama ke cakire, sulase kristiani tawala mumur jawa. Heruan nafat kadu, pasti tina awal sani. Isimbiran jitta ni, mumusya menikara khandu esan lafajaran latinle esan kapsau kopai. Sadatpa, sabdi nisinkabe, marara hitani, oromo gurgudda hitani, kuno abukato, izatu, mirga emezi, iyajira jitta ni, isinima kada, ananama oromo unda hitani, anahidu roma isinifayadi, orabdi sedatta ni, izayo kang, zante tanti danger eni, matin kotinle hindu narrabani, atinarate, fayyarkab duge eni, Nama kita ni, wanita sahaja cucun dasar tu, cinta kopi pete, sinki sinki dijepit dalam tejar sinki hoti sini. Tiupja furtawa jikae, jolle jara thorba kaba, jolle jolle mogar nama kita tu kopi kaba. Jara nama sedoma olgai doani, easy angka negara ni, ani easy bara romon selat, bara sahunun selat. Aboti reka dah jendau, kan matan dia serata kaba, serumah samba sini. Yo nama kita ni le, nama kita jaru cinta sana jasa ni dah menafi dah. Lokan itu lokan tuh murat deh, mama ya, untuk saja itu apa, negaru macerra, jalan tuh macam jadi jar-jar sen kawal tu.
Fakanya fi namun ni sini abukato tatanit abat tanif, mana murti ti road ya tanif, hal arga tur tansun ija serat dunia nata u kabiyat titin mal fakata tur.
Fakata, himani, kanun darat dia tu himata. Kukin di data, macam sobat je tu. Malah pertama tu, kami macam mana ni? Soal kesal dan soal kesal je tu, akta sehari Ethiopia titil le, akta sehari dunia titil le. Yang ummat tak jumlah dah boleh cade. Nampak orang je saja, sehari dunia, sehari Ethiopia. Jauh nama ni ni, akta berala asyik tidak. Betul, nama ni baca. Kuni hundi zani tu, mana ni zani? Mautum maafkan kalau cukup ya. Namota makani sani makana bota sani beta mi. Namota katetsho ni sani beta mi woli wili tibilbite. Sera shororkeza kaitopia kun matanti zati. Harra shororkeza jeda memale latinsun shororkeza da matanti zati. Sera itopia akumajiru tifal leka. Sherheri shororkeza kambaye kun wanaka oli nisa. Sera itopia nakan bara sa beta mi terba baye san kanjeku. Karena aku himanan mamintota kotirat di atasun, dek jamsa seran kabu. Himanan sobati, himanan fat umati. Karena mom otumman abdawai, amanera jatira. Wanti si ajab jisu, abbotini, alam jaga hayosani, surukesa kabi. Himanan sobati, himannaan taane qaxaqqaxanii gibbiidhaan waan hin taane amansiisa. Ummanni akka isaan sodaatee shororkaa'ee eneen yaayyee taqataa jedhee akka namni mataasaa qaqqabatee buluuf malee himannaa seera qabeessan turre, himannaa haqa qabeessan turre, himannaa heera yakkaatiin hin himachiifne jechuudha. Kanammoo mootummaan illee boodarra guyyaa 17 ol ga'ii godhee dogongora isaa amanee uummata dhiifannoota gaafatee warra shoror keessaa nama taban hunda isaaniitti akka gadhiisan taasifamee labsii shoror keessaa sanillee anis guyyaa 2-3 irratti hirmaate baay'inaan fooyyeffamee akka seera qabeessa ta'u irratti amma paarlaamaatti dhiyaachuudhaaf adeemaa jiranitti fakkaata.
Amma jijjiiramni kun ega dhufee as yakki adda addaa biyyattii iddoo adda addaatti ajjechaan waan fafakkaatan hin hojjetamu. Mootummaan akkasa duraa cimsee hin qabnee kan jedhan jiru. Yoo maal ta'eeti mirgi namaa situu hin dhiibamin yakkamtoota seera duratti dhiyeessuun danda'ama?
Tokkoffaa haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu kuni afaan Amaariffaatiin aawoon taayii salaamii fi aluu taayii salaamii kan jedhu tokkotu jira. Yookaan immoo sodaatanii mataa isaanii cabsatanii mootummaa jalatti buluudhaafi amananii mootummaa kan jaalatanii wajji buluudha. Mootummaan kun amma maal ta'e ummatni mataan isaa na gargaaree wal gargaaree gandatti magaalatti aanatti zoonitti akka biyyoolessaatitti haa eegnu jedhamee kun maalti dee warri aangoorraa ari'aman warri PPLF kuni qarshii gahaa qabu muuxannoo gahaa qabu namoota kana tamsaasanii gahaa meeshaa waraanaa guyyaa guyyaan galchuu mataa akka walitti bu'u godhani ta'e jedhamee pirojektiidha. Warri jijjiirama kana faallessu warri masara keessaa ari'aman naannoo hundatti yoo bakka tokko qabdaneessi bakka tokkotti taagaa kun akkanatti fakkaatutti mootummaan ammaa kun akka yaalitti hanqina hedduu qaba. Garuu maaliif tokko dimokiraasiin biyya kana keessan baratamne uummanni xaqasamu ture. Amma akkana fakkaatutti mootummaan kun nadhabee osoo hin ta'in gara araaramaatiin gara mariitiin abbootii gadaa abbootii amantaatiin jaarsonni biyyaa hin jiru haala duraan qawweedhaan eessinni saniin alatti uummannumti mataan isaa naannoo isaatti eegu. Ji'a lamaa takkan qabbadaa ji'a tokkoo laman ka'a walitti bitamanii too jirama kana faallessu kun namoota harka qabeeyyii akkasitti jiranitti fakkaata.
Asirraa gara fuulduraatti biyyattii keessatti nagaan attamitti bu'uu danda'a jettu?
Tokkoffaadha. Amaaraaf Oromoo jidditti Oromaaraan jedhamu kun mariin paartilee jidditti jalqabameera. Paartilee uummanni aman waliin mariin jalqabame kun bakka hundatti deemee akkasumaan immoo salaam ministiriin kan jedhamu jira. Abbootiin gadaa jiru, abbootiin amantaa jiru, jaarsonni biyyaa jiru, naannootti zoonii zoonitti aanaatti mariin jalqabamee jira. Haala kanaan qabbanaa dhufan garuu kun pirojektiin adda waayiin 27 saba gurguddaa Itoophiyaa keessa jiru ibiddaaf xibii godhaa kan turame rakkoon kun dafee ni ibsamu isa kana gaa sadarkaadhaan mootummaan hunduu rakkoon dhabuun bakka mootummaan jiru hunduu namni ni dhama. Amma garuu barana kotteen isaaniirraa hin buqqa'u hin reebamani mirgi namummaatis ta'e olaantummaan seeraallee hin kabajama kan jedhu abdii qaba. Rakkoon akkuma jiru ta'ee garittuu abdii kutachiisaadhaa mooti.
Obbo Hundimmuu, yeroo ammaa namoonni iddoo iddootti kan hidhaman jiru, abukaatoo taatanii kan dhaabbataniif jiru
amma warra Burraayyuu san, amma warra Gaamootis, ijoollee Oromootis akkasumas ijoollee Abaaraatiin gara nama 67 kana abukaatoo ture. Jijjiiramni ta'e kun mana murtee keessatti illee adeemaa ture. Amma bishaan baranaa immoo mootiin seeraallee haarawaa murteen dafee kennamaa jiru amma warra Burraayyuu san waggaa tokkoon booda amma. Biyya kana keessa jala murtee kennamaa jira. Hanqinni asillee achillee hin jira, boruullee hin jira. Garuu manni murteetillee akkuma mana murteetittuu fooyya'insa baay'ee hojjechuudhaaf tattaaffachaa jira jechuudha. Rakkoon immoo kan adda waayiin asitti achitti dhadhaabeesin namoonni adda waayiidhaan harka lafa jalaatiinis ifaanillee qabsaan gufuu uumaatuma jiru. Haalli jiru garuu akkas mul'uu sodaachisaadhaa mooti. Abdimarra jira jechuudha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Qarraan alaabtanii bittinillee baay'ee galateeffatama.